Драйв-тайм з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, хто з нами увесь цей вечір. Ми продовжуємо сьогодні у драйв-таймі говорити про нормандський формат, нормандську зустріч, яка триває зараз. Тетяна Трощинська працює у студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І так само у нашій студії Іван Лозовий, політолог. Вітаю вас, пане Іване.
Добрий вечір.
Вітаю вас. І перше питання, яке ставлю усім експертам, які сьогодні говорять і коментують те, що відбувається в Парижі, а ми не знаємо, що відбувається в Парижі. Наскільки легко, складно взагалі давати будь-які прогнози у цій ситуації?
Ну, звісно, річ, що неможливо давати прогнози, бо це дуже цікава зустріч. Фактично, ми маємо одного дуже хитрого і підступного ворога, двоє людей, які не дбають про Україну, і представника самої України на цій зустрічі. Що з того буде, ми не знаємо, і тому прогнози, я би сказав, не такі важливі, як розуміння ситуації навколо цієї зустрічі.
Що навколо цієї зустрічі?
Ну, навколо цієї зустрічі те, що Росія постійно, треба це не забувати, постійно намагається вибити для себе якусь вигоду, яка йде на шкоду Україні. Наприклад, нещодавно перед американським конгресом свідчила Фіона Хілл, це колишня співробітниця Ради національної безпеки адміністрації президента США. І вона сказала, що раніше, але нещодавно, Росія намагалася різними способами запропонувати адміністрації Трампа, щоб Америка, так би мовити, взяла повністю під себе ситуацію з Венесуелою в Південній Америці і в обмін повністю забула про Україну і віддала фактично Україну на поталу Росії. Ось як росіяни працюють. Те, що це відбувалося напряму через різні посередники із Макроном, із Меркель, це також ми можемо бути досить впевнені. Наскільки вони стійкі, побачимо, на жаль, зараз Макрон виявився, напевно, виходячи із певних геополітичних міркувань, не дуже стійким до таких пропозицій з боку Путіна, і він про це публічно висловлювався.
Тут от цікаво, що це такий суспільний дискурс. Та ви зараз сказали геополітичні речі, а я хочу запитати більше про суспільний дискурс. Він дуже важливий. Перед попередній годині у нас була дискусія з попереднім експертом Миколою Давидюком і нашою слухачкою, яка от висловила таку думку, що окреслювати червоні лінії після повернення президента Зеленського з Парижа буде пізно. Хоча частині, можливо, експертів і частині громадян здається, що можна поїхати, спробувати про щось поговорити, а потім повернутися і, припустимо, в Україні не імплементовувати цього. Так чи ні?
Абсолютно, тому що треба не забувати, що міжнародні договори України повинна ратифікувати Верховна Рада України. А це означає, що потрібно це питання поставити в порядку денного. Громадськість буде повідомлена що про те, що така угода, яку там парафував, як називається, поставив, може, навіть підпис президента України в Парижі чи де-інде, буде розглядатися в парламенті. І, відповідно, можуть реагувати не тільки експерти і не тільки громадськість, напевно. Тому не все так просто.
Те, що стосується учорашньої акції, зараз, до речі, вона теж триває. Буквально за 5 хвилин ми поговоримо з нашим кореспондентом Григорієм Пирликом, почуємо оновлення, що там відбувається. Ви на що звернули увагу? Я говорила вже, що для себе я звернула увагу, це бажання частини політиків не вважатися політиками, так, а відмежовуватися від своєї політичної діяльності. Воно доволі дивно, тому що, можливо, ну, акція за чи акція проти досить часто мобілізовує виборців. А тут от якось так.
Так, але це можна назвати навіть стара традиція в українських революціях. Я пам'ятаю, під час повномасштабної революції, коли та починалася, і на початку Євромайдану були заклики різних активістів без партійних прапорів, наприклад. Начебто це не політичне питання. Я думаю, це випливає з намагання будь-кого, хто організовує такі мітинги, виступати від імені ширшого загалу, ніж той, хто приходить на самий мітинг. По різних оцінках, на мітинг, до якого фактично закликав Петро Порошенко і партія «Європейська солідарність», пішло від 6 до 8 тисяч людей, ну це доволі мало. Це те, що мене вразило. багато моїх знайомих, активістів, атошників, громадських діячів утрималися від того, щоб іти. Мені в неділю напередодні подзвонив Степан Юлькович Хмара, ну, висловлював свої, там, свою позицію, але також сумнівався, що він піде на цей мітинг, він не пішов.
У нас є зараз дуже свіжий уривок коментаря Кирила Тимошенка, заступника глави Офісу Президента, про те, що відбувається зараз в Парижі. Послухаємо його.
Як ви знаєте, друзі, декілька годин тому почалася зустріч у нормандському форматі після проведення двосторонніх зустрічей. Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів. Лідери обговорюють проєкт комуніке, який був підготовлений до цього, проходяться по кожному пункту комуніке і жваво обговорюють кожен пункт і доходять до якогось фінального проєкту, який буде підписаний цього комуніке. Наразі так, далі, я думаю, що ще декілька годин це буде тривати.
Почули ми Кирила Тимошенка, він заступник глави Офісу Президента, Іван Лозовий, політолог у нашій студії. Тетяна Трощинська продовжує вести цю програму для вас. Чуємо ми, що не лише гроші люблять тишу, а і комюніке теж любить тишу, тому що, ну, розуміємо, що переговори відбуваються, але що відбувається конкретно, досить тяжко зараз зрозуміти. Якщо повертатися до мітингу, присвяченого червоним лініям, а чому, з вашої точки зору, частина людей, наприклад, утримується? Починає в чомусь розчаровуватися? Чи як це?
Ні, зовсім просто. Багато хто не тільки серед виборців, а серед таких діячів досить негативно ставляться до колишнього президента Петра Порошенка. Дуже просто. Угу. І вони не хочуть йти під його прапори. І це вчорашній мітинг, ну, доволі зрозуміло, що він був не тільки організований Порошенком, а в якійсь мірі проплачений, бо сцена стояла там велика і так далі.
Ну, ви маєте на увазі не людям проплачений? Чи ми не знаємо цього?
Ми точно не знаємо, але я чув такі речі навіть від знайомих, як казали, що сусідні дві бабусі пішли, бо там їм повинні заплатити. Але це на рівні чуток, звісно, річ.
Так.
Коротко відносно комуніке, це дуже цікаво, бо якщо зараз ви вибивають, опрацьовують спільне комуніке, то це цікаво, бо взагалі-то переважно такі комуніке з таких зустрічей не випливають. Але я би ризикнув прогнозувати, що там мало чого буде конкретного. Напевно, щось буде про обмін полонених. Це важлива тема і одна з тих яких тез, яких висуває президент Зеленський постійно і правильно робить. Напевно, щось відносно миру, відносно там припинення вогню, але, напевно, конкретики буде мало і я поки що сумніваюся, що там буде згадка про так звану сумнозвісну формулу Штайнмаєра.
А зараз у нас на прямому зв'язку Григорій Пирлик, який дасть нам оновлення те, що відбувається з акцією нині. Григорію, і ми чуємо вже інтершум, чуємо, що є люди. Скільки людей, чи зростає їх кількість, і що відбувається зараз?
Вітаю, Тетяно. Тут біля Офісу Президента сотні людей. Я можу пропустити, що їх до тисячі. Так, люди підходять, люди чекають якихось важливих повідомлень. Поки переважно вони спілкуються між собою, вони розташувалися вздовж будівлі Офісу Президента. Частина стоїть біля сцени і слухає виступи. Якраз зараз тут розпочався черговий молебень, до того виступали промовці. Переважно тут виступають поки що громадські активісти. Серед відомих політиків зараз я ще нікого не бачив. Можливо, вони приєднаються пізніше. Серед політичних сил, які підтримали цю акцію, варто на Банковій, принаймні, я можу просто перелічити за наметами, які тут стоять. Це Демократична Сокира, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода», також рух опору капітуляції, така громадська ініціатива. І ще є намети від Української Республіканської партії. Люди спілкуються, як я вже сказав, переважно між собою. Атмосфера мирна, поліція пропускає всіх через рамку металошукача, але просить просто дістати, якщо є у кишенях металеві речі, показати, що саме викласти на стіл, показати сумки. Але, знову ж таки, атмосфера мирна, міліція працює з дотриманням правил, не запитує зайвого, не перешкоджає учасникам. Тут так само є поліція діалогу. Тобто дуже мирна, дуже спокійна зараз атмосфера. Подивимося, що буде далі.
Ти запитував, чи планують бути люди там, наприклад, до 22-ї, коли, можливо, стануть зрозумілими якісь підсумки, коли стане зрозумілий зміст комюніке, про який ми говорили, якщо воно буде підписано, або прес-конференція відбудеться. Тобто вони хочуть почути, я так розумію, щось конкретне, що про що домовились у Парижі, так?
Так, про це мені казали ще в день, коли я був здесь, коли я був тут на акції. І так само і зараз люди налаштовані чекати оновлень, чекати важливої інформації, то саме її обговорювати.
Чи відомо щось, чи були якісь повідомлення про те, що якісь частині людей, можливо, платили? Це дуже важлива інформація, пов'язана з тим, що про проплачені чи не проплачені мітинги багато хто обговорює. Чи відомо тобі щось про це?
Я спілкувався з кількома учасниками, і вони насправді навпаки кажуть, що тут зібралися люди, яким не платили, і постійно кивали в бік акції, яка зараз паралельно сьогодні тривала біля Національного банку України, де зібралися працівники феросплавних заводів, можна сказати, з орбіти впливу Ігоря Коломойського. Вони якраз казали, що там платять, і люди, які приходили погрітися з цієї акції, приходили сюди на варту на Банковій, про це відверто казали учасникам. Але, принаймні, те, що я чув, і те, що мені стверджували, що тут проплачених людей немає.
Григорій Пирлик залишається під Офісом Президента, де триває акція, я от думаю завжди, як називати, так? Акція, тому що вона ж насправді, яка? Не проти, не за, а просто згадка про те, що існують червоні лінії і те, що частина суспільства точно не прийме якихось домовленостей або домовленостей будь-якою ціною. Іван Лозовий, політолог, залишається у нашій студії. Можливо, щось хочете прокоментувати з того, що ви почули?
Так, коротко. По-перше, акція, наскільки я знаю, має назву «Ніч на Банковій». Це вже може вважати традиційна акція. Це по-перше. По-друге, вона досить окремішна від того, що відбувалося на Майдані Незалежності. І люди, що йшли під Банкову в той час майже, коли Петро Порошенко проводив свій мітинг, вони, наскільки я знаю, бо й кількох цих людей, співорганізаторів, співучасників знаю, вони спеціально хотіли підкреслити, що вони не будуть учасниками мітингу Порошенка. Але головне, я хотів би наголосити, що дуже приємно бачити це, бо люди, які протестують, які проявляють свою громадянську позицію, вони повинні мати доступ до безпосередньо не тільки будівлі президента, до вулиці Банкової. Цього раніше не було за часів президента Порошенка. Я, знаєте, 2 роки працював майже у Вашингтоні, і весь цей час прямо через дорогу від Білого Дому, через Pennsylvania Avenue, один чоловік мав намет день і ніч великий, і ніхто його не чіпав, ніхто, так би мовити, до нього навіть не підходив. Він там протестував 2 роки, весь час, що я був. І це правильно, бо це так повинно бути в демократичному суспільстві.
І цікаво те, що ми почули від Григорія Пирлика, прийти погрітися – це теж хороший засіб інтеграції кількох мітингів різних, так, можливо?
Не знаю. Я маю, між іншим, офіс недалеко від там, де протестують люди, наскільки я знаю, організовані Єром Коломойським.
Так.
Це жахлива ситуація.
Це жахлива ситуація, абсолютно згодна.
Там сміття навколо, люди ходять часом п'яні. Це просто жах.
Але я маю на увазі, що якщо прийти погрітися, то можна почути іншу точку зору, наприклад. Та?
Ні, в принципі, так.
В цьому є якийсь сенс. Дуже слушно ви сказали про те, що одна акція була на Майдані, інша акція зараз «Ніч на Банковій». І я зараз пропоную послухати трошки уривків коментарів політиків з різних політичних сил, які вони робили перед тим, як президент Зеленський їхав у Париж на нормандську зустріч. Зокрема, почуємо зараз уривок з Інни Совсун, це фракція «Голос», фракція і партія парламентська. Почуємо пана Разумкова, він очолює і фракцію, і очолює, і так само є членом партії «Слуга народу», відповідно, Дмитро Разумков. І почуємо Святослава Вакарчука, теж «Голос».
Ми тут, в першу чергу, тому що саме Майдан має давати вказівки політикам. В тому числі щодо того, якими мають бути переговори, і які результати нас влаштують, а які результати нас не влаштують. Що ми сьогодні хочемо сказати українським переговорникам? Що нам потрібні не переговори, не абстрактні переговори. Нам потрібна перемога. Ми тут, тому що нас не влаштовує мир будь-якою ціною. Нас не влаштовує мир ціною капітуляції. Ми не хочемо миру, якщо заради цього доведеться проводити вибори без контролю території України, без контролю українського кордону. І ми точно не хочемо миру в обмін на знижки на газ, якщо за це доведеться здавати наш суверенітет. Це те, що є неприйнятно, і це те, що має знати президент перед тим, як виступати на переговорах в Парижі. Ми тут, тому що ми розуміємо підступність ворога. Ми тут, тому що ми боїмося слабкості президента. Ми тут для того, щоб показати ворогові, що він має справу не з одним президентом. Він має справу з усім українським народом.
Дивіться, а нічого презентуватися в нормандському форматі не буде, тому що про це говорив президент, що після цих зустрічей буде додаткова позиція, про що ми з вами говорили, яка буде більш ніж детально проговорюватись з українським суспільством і буде дійсно прийматися в Верховній Раді України. Тому президент від цієї позиції не відходить, так само, як і від так званих червоних ліній або принципових позицій, про які він казав. І я думаю, що це правильний підхід. Виходячи з цього, дійсно, після повернення з нормандських зустрічей, я думаю, що буде більш ніж якісна дискусія з цього приводу.
Найголовніша червона лінія, яку не так легко висловити з Майдану, але яка є найголовнішою, це ніякого об'єднання безпекових та політичних умов в переговорах. Це найбільш серйозна пастка, до якої може потрапити наша переговорна команда і президент. Не можна домовлятися разом і про обмін заручників, і про припинення вогню, і про проведення виборів, і про амністію, і так далі. В мене зовсім інше відношення до того, як які потрібно говорити слова і як проявляти свою позицію політично, ніж президента. Але би не хотів сьогодні говорити про якісь його слабкі місця. Він, хочемо це ми чи ні, є президентом країни, який сьогодні представляє Україну. І для того ми тут і є, щоб допомогти йому і нагадати, що є речі, за які не можна приступати. Нехай це для нього буде тою точкою опорою, за якою, як я вже казав, що Архімед може перевернути землю. Український народ – єдиний друг будь-якого президента. Там буде ворог і там буде два партнери. Вони партнери, але друзів там не буде. Друг стоїть тут на Майдані – це український народ.
Отже, Інна Совсун, Дмитро Разумков, Святослав Вакарчук і Іван Лозовий, політолог у нашій студії. Що ви почули? Я навіть питання собі виписала, а потім подумала запитати вас, що ви почули все ж таки у тому, що вони коментували.
Ну, те, що ми фактично вже чули, те, що партії, ну, зокрема, в цьому випадку «Голос», які не напряму підтримують президента, вони намагаються наголосити на тому, що є небезпека. Я це багато чую від знайомих, від політологів інших і так далі. І я погоджуюся з цим, що є тривога. Але з іншого боку, я не дуже сильно боюся, бо не тільки тому, що в нас український народ сильний, який зупинив російські танки, російські війська, але тому що треба назвати, що вже кілька сотень тисяч людей пройшли російсько-українську війну. І ці люди не допустять, щоб Україна здалася, не допустять капітуляції. Тому я трохи скептично ставлюся до цих закликів, ні, капітуляції. Я не бачу капітуляції.
Президент Зеленський, до речі, теж говорив, ми в попередній годині слухали цей фрагмент, це був фрагмент із Шустер Лайв, де він говорив про те, що ніякої капітуляції не буде. Тобто ніякої капітуляції, здається, так цими словами і було сказано. Тим не менше, от в словах Інни Совсун пролунало слово «перемога», але слово «перемога» жодного разу не лунало. Може, я жодного разу, даруйте, якщо я помиляюся, принаймні я не чула, намагаючись відстежити все, що говорить президент Зеленський. Дуже багато було разів слово «мир», дуже багато разів лунало слово «люди», але не було слова «перемога».
Я думаю, що ви праві, це по-перше. І я думаю, це тому, що перемогу дещо важко уявити зараз. У нас дуже такий страшний і грізний ворог. Але з іншого боку, знаєте, я говорив з колишнім політв'язним Миколою Горбалем і висловлював також сумніви, коли це все закінчиться, коли війна закінчиться, це, напевно, дуже довго. Я вже в цьому своєму житті не побачу цього. А він сказав дуже просто. Він сказав, знаєте, Іване, ви хтось там на Карелії мені сказав, що за 2 роки вас випустять на волю достроково за 8 років, і Україна стане незалежною, і буде держава під синьо-жовтим прапором і тризубом, я б ніколи в житті також не повірив. Часом ситуація рухається дуже швидко. Перемога може бути, коли щось зміниться в Росії. Допоки там буде Путін, нічого не зміниться, на жаль, але Путін не вічний.
Іван Лозовий, політолог, залишається у нашій студії. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І зараз до нашої розмови телефоном приєднається політичний психолог Валентин Кім. Пане Валентине, чи чуєте ви нас?
Так, я вас чую. Дуже добре. Добрий вечір.
Добрий вечір. Кілька питань є до вас, але я би продовжила те, що, напевно, фрагмент ви точно чули нашої розмови з Іваном Лозовим щойно, стосовно перемоги. І я би хотіла, щоб питання перемоги і, напевно, кількох перемог або уявлень про перемогу, які точно є, напевно, в різних групах суспільства, ви прокоментували з точки зору політичної психології. Що ви бачите?
Ну, розумієте, в кожної соціальної групи наше суспільство, воно зараз дуже розшарене на різні соціальні групи з різними напрямками і, мабуть, з різними ідеями. Тобто в кожної соціальної групи своє уявлення про перемогу. Для однієї групи це мир, це забуття всього, що було негативно останні там декілька років, а для іншої групи це відновлення справедливості так, як вони її сприймають. І я хочу наголосити на тому, що перемога – це ідеалістичне поняття, це віртуальна реальність, розумієте? Чим більше ви створюєте цей образ, чим більше ви його викарбовуєте в своїй психіці, тим більше проблема очікують вас тоді, коли ви цю реальну перемогу вже отримаєте. Тому зараз наше суспільство не готове до будь-якої перемоги, тому що і в тих, і в інших соціальних групах все це уявлення до перемоги, воно дуже ідеалізоване.
Ще пролунала в деяких коментарях, наприклад, політиків, ну, Інна Совсун про це говорила, те, що могли чути наші слухачі і слухачки, але окрім того, багато хто коментує чи робив якісь прогнози на поїздку президента Володимира Зеленського на зустріч у Парижі, вживали слово «слабкість». Говорили про те, що президент хоче показати, що він не слабкий, або навпаки, є побоювання, що президент слабкий, бо він не має достатньо дипломатичного чи політичного досвіду. Як ми можемо? Чи можемо ми тут говорити про слабкість, не слабкість? Теж, що ви бачите?
Ну, розумієте, слабкість чи сила сприймаються у протистоянні. Тобто ми зараз розуміємо, що перемовини у нормандському форматі, як і будь-якому іншому форматі, де є ми і Росія, це протистояння. А в протистоянні ми більше полягаємось на людину сильну, на людину волі, на людину, яка викликає повагу до своїх вольових якостей. Володимир Зеленський не сприймається якоюсь частиною суспільства як сильний лідер, саме тому, що він некомпетентний як політик. І це визначають і його супротивники, і його електорат, який голосував за нього. Тобто він не сприймається як сильний. Розумієте, у кожного політика є своя риса, ключова риса. Тобто політик може бути там миротворець, політик може бути добряк, політик може бути сильний, політик може бути чесний. Тобто в кожного є якась своя ключова риса, за якою він і слідує. Володимир Зеленський, він себе подає як чесний. Перш за все, він чесний. І тому йому ми маємо якось прощати ці якісь помилки, недостатні кваліфікації, так і інше. Але як сильного політика його ще ніхто не сприймає. А для Володимира Зеленського, для нього дуже характерно, щоб його почали сприймати як сильну і серйозну особистість. Він намагається в політиці сам вийти з того ореалу коміка, уявлення про коміка, про нього, як склалося вже, він намагається з цього образу вийти. Йому необхідно просто, щоб до нього відносились як до дуже серйозної людини.
А чи можемо ми говорити, наприклад, що оця його неформатність, та я б сказала так, може бути несподіваною і може бути силою?
Вона може бути в дуже комфортній обстановці, розумієте? А коли обставини такі напружені і коли дуже багато чого зараз лежить на карті, то мені здається, що його така спроможність розважати, його спроможність знаходити спільну мову з різними людьми в цій ситуації може не спрацювати, тому що він зараз не із глядацьким залом розмовляє, він розмовляє з ворогом.
Дякуємо вам. Валентин Кім, політичний психолог, був з нами на телефонному зв'язку. І Іван Лозовий, політолог, залишається у нашій студії. І я попрошу, зрештою, прокоментувати те, що ви почули, стосовно сили і слабкості президента передовсім. І потім ще одне питання.
Ну, в принципі, відносно характеристики президента Зеленського я згоден. Мене вражає кілька речей про президента, які допомагають, напевно, сформувати його образ. Це є, по-перше, він дуже хоче подобатися, можна сказати. Він, як ми, здається, знаємо, він і його команда досить пильно стежуть за опитуванням, що люди хочуть. На першому місці майже всіх опитуваннях була турбота про війну. Люди хочуть, щоб війна закінчилася. І він взявся за це діло. Трошки, більше ніж трошки переживаю і хвилює те, що я не впевнений, чи пан Зеленський, президент, його команда відповідним чином, по-перше, ознайомлює з ситуацією і готується до неї. Нещодавно була відставка заступниці Міністерства закордонних справ, і вона сказала, що в неї враження також було, що президент не дуже готується навіть до телефонних розмов із Путіним. А це погано, бо зараз не готується якесь, скажімо, шоу 95-го кварталу, на якого посиділи якісь, придумали анекдоти, вийшли і повиступали. Йдеться про стратегія, йдеться про підлого того ж ворога і так далі. Тому хотілося б побажати, щоб президент Зеленський набув певну силу, навіть якщо основну свою, скажімо, рису він висуває як чесність.
У нас є запитання на Viber від нашого слухача. Кирило Тимошенко сказав, що переговори триватимуть ще кілька годин. Тобто, схоже, вони затягуються. Про що це може свідчити?
Ну, це такі переговори фактично завжди затягуються. Вони досить складні. Вже 3 роки подібні переговори не проводилися. Хоча публічно ми не дуже чули про якусь підготовку, якісь готові чи угоди, чи домовленості, якась повністю нерозбериха в плані, хто чого, до чого може домовитися. І від цього випливає те хвилювання, що зазнає частина українського суспільства, тому вони ходять на Майдани і перед президентським офісом. А з іншого боку, це означає, напевно, що щось будуть, все ж таки, якщо буде спільне комуніке, домовлятися на місці. Але ще раз, я очікую тільки, напевно, скоріше за все, загальні фрази і такі вже, як сказати, не думаючі питання, як обмін полонених, бо формально всі будуть за таку ідею. А її реалізація, що за цим стоїть, це вже інше питання.
А от тут прозвучало, до речі, від Святослава Вакарчука сумнів у тому, що обмін полоненими, амністію, наприклад, припинення вогню, що усі ці питання можна об'єднати в рамках однієї зустрічі. Цей сумнів обґрунтований?
Ну так, звісно, але мене враження, що пан Вакарчук надто, так мовити, підійшов до питання, як, може, політолог, чи він вчився в цьому в Станфорді, чи ні, але це надто науковий підхід, на мою думку. Uh-huh. Я більше прихильник реал-політік, а це означає, що серйозних поступок Зеленський не хоче і не буде робити, а Росія їх хоче. І це знак дорівнювання, що фактично серйозних домовленостей не буде. Тому ставити загальне питання, що не може їх об'єднати, може їх об'єднувати, якщо відразу вирішувати. Але ж ніхто їх не буде вирішувати на цьому саміті, скоріше за все.
Ми намагаємося зараз зв'язатися здається, зв'язалися з Маріанною Присяжнюк, журналісткою, яка зараз перебуває в Парижі. Маріанно, чи чуєте ви нас? Бо зв'язок у нас різний буває і не завжди
вітаю.
Ідеальний. О, чудовий. Поки що чудовий.
Вітаю, чую вас добре.
Так, вітаємо вас також. Що зараз відбувається в Парижі?
Зараз журналісти чекають, коли нормандські переговори закінчаться. Але декілька хвилин тому буквально з'явилася інформація від Кирила Тимошенка, що ці переговори можуть затягнутися навіть на декілька годин. Тому час очікування точний наразі не знає ніхто. Але відомо, що після переговорів точно відбудеться зустріч віч на віч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Після чого вечеря спільна з нормандської четвірки та оголошення узгодженого комюніке. Як відомо, зараз лідери обговорюють кожний пункт підготовленого комюніке, яке готувалося заздалегідь. І як зазначив Кирило Тимошенко, що кожному пункту приділяється надзвичайна увага.
І про прес-конференцію, яка має бути, поки що є підтвердження, що має бути по завершенню прес-конференції?
Так, звісно, обов'язково буде.
Маріано, здається, у нас зник зараз зв'язок. Є.
Алло?
Так, чуємо.
Я говорила про те, що обов'язково буде спільна заява чотирьох лідерів, під час якої вони, власне, і оголосять те узгоджене комюніке, щодо якого зараз і відбуваються переговори.
Що попередньо там могло бути в комюніке, ніхто не каже? Ніяк не просочилася інформація про це?
Ніхто не каже, але відомо, що з паном Зеленським перебуває чотири радника, серед яких голова Вадим Пристайко, голова МЗС, потім зараз я вам уточню.
Здається, голова Служби безпеки повідомляли, мав
так,
бути.
Так. Угу. І про що саме переговори відбуваються за закритими дверями, і про що саме наразі говорять лідери Франції, Німеччини?
І ще, Маріано, чи чуєте ви нас?
Алло.
Алло, так, чуєте. Ще таке запитання, звісно, суб'єктивне, ваше суб'єктивне враження і емоційне, але з того, що ви побачили, якісь моменти пов'язані з настроєм, зовнішніми якимись проявами, як поводили себе лідери нормандської четвірки?
Ми побачили лише декілька хвилин, як розпочиналися переговори. І, власне, на той момент лідери тільки сідали за стіл, і ніяких особливих емоцій ми не могли побачити, бо це був тільки початок переговорів. На цьому, на жаль, трансляція була перервана, і зараз ми очікуємо.
Я так розумію, що і ви очікуєте, коли двері відчиняться, і вам щось
все ж таки
прокоментують.
Так.
Я змушена, даруйте, доповнювати Маріану Присяжнюк, тому що зв'язок переривається. Дякуємо вам. Маріана Присяжнюк, журналістка з Парижа, щойно нам повідомляла. Іван Лозовий, політолог, залишається у студії Drive Time. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Цікаво, що ТАСС, російське агентство з посиланням на російського, на речника російського президента Дмитра Пєскова, повідомляє про те, що президенти України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Владимир Путін перед початком переговорів в нормандському форматі потисли одне одному руки. Варто на це звертати увагу, виносити в заголовки і коментувати з вашої точки зору?
Я вважаю, що так. Я не вважаю, що етикет міжнародних переговорів вимагає, щоб президент країни, на яку напала інша держава, забрала частину території, убивала і убиває її громадян, повинен потиснути руку президенту агресора. І це варто говорити, якщо дійсно президент Зеленський зробив, він пішов по стопах президента Порошенка, і мені з цього приводу дещо жаль, це начебто символічна річ, але, на мою думку, вона має значення. Чи хтось із президентів Німеччини чи Франції, відносно Франції, можливо, і би потиснули руку Гітлеру. Але саме в цьому ракурсі я би ставив це запитання.
І це дуже, дуже теж цікавий момент, тому що ми ці символічні речі досить часто обговорюємо або активно, або не звертаємо уваги. Залежить від цілої купи різноманітних чинників. Те, що стосується президента Порошенка, якого ви згадали, оце потискання-непотискання руки, колись була історія, коли він якраз не потискав, а фотографія з поглядом його, така вона розходилася в соцмережах. Потім було потискання, і це обговорювали. Це були дуже активно обговорювані речі в соцмережах і серед експертів. От цікаво побачити, що буде зараз із цим потисканням, якщо воно було, бо, знову ж таки, нібито це і офіційне російське агентство ТАСС, але з іншого боку, я на свої очі не бачила, от цитую те, що побачила.
Обговорення буде, і дехто буде кричати «зрада», це точно.
А хтось буде казати, що якщо це наближає нас до домовленостей, то нічого поганого у цьому немає. Це теж кілька точок зору. ще є кілька моментів, які, наприклад, трошки було привідкрито перед нормандською зустрічю. Ну, найбільше, звісно, привідкрив виступ помічника президента Андрія Єрмака, мені так здається, так? Тому що він був такий найбільш повний у тому, з чим українська сторона їхала на ці переговори. Але йшлося про 5 сценаріїв, наприклад, про що говорив секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данилов. Але з цих 5 сценаріїв я могла помилитися, але я особисто тільки 2 зрозуміла. Один з них – це замороження конфлікту, про що сказав, ймовірно, ну, навіть і Андрій Єрмак в тому числі. І другий сценарій – це продовження розведення військ, і там, я не знаю, безпекова частина, продовження втілення і так далі. 3 інших сценарії я не знаю. Ви якісь сценарії помітили, які могли українська сторона везла?
Ну, сценарій ключовий є той, чи Росія поверне контроль над окупованими територіями. І мені дуже жаль, що таке питання, наприклад, взагалі не піднімається в формулі Штайнмаєра, воно дещо зневажається навіть в Мінських угодах, а воно є ключовим. Тому що треба не забувати, і ми, навіть ваш репортаж показує, що і інші, що на Донецьку, люди змінили свою думку, вони знаходяться вже довго під впливом російської пропаганди, яка надзвичайно жорстка, і, на жаль, переконлива, і це також треба враховувати. Тому ставити питання про демократію після окупації чи під час окупації – це абсолютно неправильно. Будь-який сценарій, який не ставить на перше місце повернення повного українського контролю над окупованими територіями, є просто мертвий при народженні.
До речі, от якщо вже згадувати Андрія Єрмака, то у своєму виступі у Лондоні він говорив про те, що ми б мріяли, щоб провести вибори по всій території України, і він говорив про жовтень 2020-го, та наступний 2020-го року. Це не дуже реалістичний сценарій.
Ну, відносно окупованих територій, я вважаю, зовсім нереалістичний.
Ну, коли якраз у нього якраз йшлося про окуповані, ймовірно, і разом з окупованими, які тоді, ймовірно, не будуть окуповані.
Ну, ще раз, це зовсім нереалістично, бо якщо говорити про вибори під егідою ОБСЄ, то це немає егіди. Я сам був колись в Азербайджані спостерігачем від ОБСЄ, один раз в житті офіційним. І, на жаль, ця структура, як європейці загалом, вони не дуже знають нашу ситуацію і менше дбають про нас. Це треба ніколи не забувати, коли ми говоримо про такі міжнародні структури, начебто вони авторитетні.
А це хороший досвід, про який ви зараз згадали, про Азербайджан? Це було під час конфлікту?
Так, 2002 рік, коли 2002. Старший Алієв передавав фактично владу молодому. Вийшли на протест партія Мусава, це основна на той час опозиційна партія була. Я був на цій площі, вбили 2 людей тоді. Били людей, в тому числі міжнародних фактично журналістів, журналіста «Нью-Йорк Таймсу» побили. І все це ОБСЄ, на жаль, по-жаргонному похавало.
О, є у нас свіже повідомлення з Парижа. Завершилася зустріч нормандської четвірки і розпочалися перемовини Зеленського і Путіна. Йдеться про двосторонні перемовини. От я, власне, зараз читаю, що ми можемо, громадське UA повідомляє, це громадське телебачення у себе на сайті, пише, про це кореспондентка громадської з місця події повідомляє. Перемовини між Зеленським і Путіним відбуваються після зустрічі 4 лідерів нормандського формату, але до їхньої спільної прес-конференції. А власне, все. Більше не особливо відомо. Відомо, от, що ще є. Остаточний порядок денний розмови президентів України і Російської Федерації публічно не оголошувалося. Раніше зазначалося, що Зеленський може запропонувати Путіну новий формат перемовин щодо питання Криму. Ймовірно, тристоронній механізм за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Ну, я думаю, що на цьому зупинимося, тому що Крим винесений за дужки, був у попередні 2 години і загалом виносився в перемовинах. Мовинах за дужки.
На жаль.
На жаль. Але тут ми от бачимо, що він може бути, ну, може принаймні Зеленський це проговорити. І ми бачимо, що з'явилися Сполучені Штати, хоча є заява сьогоднішня чи вчорашня, вже не пригадаю, представників Росії, здається, вустами теж міністерства чи представників Міністерства закордонних справ, про те, що вони проти розширення нормандського формату. Очевидно, йдеться про розширення за рахунок США.
Ну, звісно, річ, вони були проти, тому що, як ми бачимо, ну, по-перше, Франція традиційно, історично, доволі прихильно ставиться до Росії. Це через культурні зв'язки. У свій час, наприклад, Петро І був великим франкофілом, багато французьких слів вийшли в російську мову і так далі. А Німеччина також досить перепрошую, не маємо. І це означає, що в цьому форматі Росії відносно вигідно працювати. Ну, задаємо тільки так сумнозвісну формулу Штайнмайера. США, які б там не були особисті преференції якогось президента США, то молодший Буш колись подивився в очі Путіна, побачив його душу, Трамп трошки, може, зневажає Україну через нашу корупцію, але позиція США набагато більш чітка і, я би сказав, праведна відносно агресії Росії. І це дуже важливо. Я вважаю, що президент Зеленський повинен поставити це питання першим, внести в нормандський формат США обов'язково, і ще й Велику Британію. Вони абсолютно мають повне право там бути. США, зокрема, підписант Будапештського меморандуму. Але це не робилося раніше, тому що фактично це було на догоду президенту Росії Путіну. Чому ми повинні йому йти йому на догоду, я не знаю. Це питання мусить ставитися, і я надіюся, що це буде остання зустріч нашого президента на міжнародних переговорах без участі США.
І згадка про Крим. Що може змінити? Я розумію і почула, що ви говорите про те, що могло би змінити у форматі, наприклад, наполягання на участі США і Великої Британії. А що може змінити в переговорах згадка про Крим?
Ну, вона мусить в першу чергу змінити таку кон'юнктуру, яка повільно спрацьовує проти України відносно Криму. А вона наступна. На Заході аналітики, декотрі політики починають, і, як їм здається, розуміти, що Україна втихаря погодилася на те, що Крим залишиться російським. А це надзвичайно неправильно, надзвичайно небезпечно. І ми самі винуваті в цьому. Тому ставити, навіть такий маленький рух почався, не знаю, наскільки він розкрутиться, що, здається, спочатку Крим. Хештег «спочатку Крим». Угу. І правильно, треба ставити завжди Крим першим. Там роль Росії в загарбленні, в анексії, незаконній анексії Криму Путін визнав публічно. І є про що говорити. Те, що Росія не хоче говорити, ну це їхні проблеми. Ми повинні це ставити питання першим на кожній зустрічі. Бо коротко відносно цієї зустрічі в Парижі. Трошки мене була зустріч такою наполегливістю президента Зеленського, що він хоче цю зустріч, давайте цю зустріч швидше, щоб там профігурувати, як проявити себе на міжнародній арені. До певної міри це природнє бажання, але вести державну політику в такому векторі неправильно. Відбулася ця зустріч, він побачив Елізейський палац, була там зустріч, прекрасно для нього. Давайте далі працювати серйозніше, панове.
Побачив він президента Росії Владимира Путіна. І якщо відкинути антураж Єлисейський палац, я серйозний дорослий президент, і мене прийняли там в Єлисейському палаці, і поговорити про трошечки інше. Як це може змінити президента, як зустріч віч-навіч з Володимиром Путіним, чи Володимиром Путіним, буде правильніше сказати, може змінити, з вашої точки зору, президента Володимира Зеленського?
Ну, я надіюся, що Путін, трошки, можливо, розуміючи його характер, в приватній зустрічі буде говорити доволі зовсім по-іншому, ніж він говорить в присутності Меркель і Макрон. Це означає більш жорстко, більш відверто, і це повинно викарбувати у Зеленського, якщо воно потрібне, чіткіше розуміння, хто такий Путін, і що він хоче, і як з ним працювати. З ним треба працювати з позиції сили, не забувати по Крим ставити першим питанням, залучати США і скласти свою формулу. Я очікую раніше чи пізніше, що була формула Зеленського, а не якогось, пробачте, Штайнмайера.
Ви бачите потенціал в президентові для цього?
Так.
А чому? Ну, багато хто не бачить і сумнівається, і знову ж таки говорить про слабкість. В чому? Досвіду немає. От що вам скажуть там від адвоката диявола? Та досвіду ж нема політичного, та дипломатичного ж немає. Та хочеш подобатися усьому суспільству і так далі, і так далі.
Ну, перше, те, що він хоче подобатися, це добре. Це є основа демократії. Політики повинні працювати для того, щоб подобатись виборцям, подобатись суспільству, виконувати те, що суспільство хоче. Те, що він недосвідчений, ну, він президент України, в нього бюджет, його ж офісу президента величезний, він може черпати там масу експертів, фахівців, професіоналів, нехай це робить і нехай щось вирішує. Він зовсім не дурний чоловік, Зеленський, мене таке враження, те, що він хоче, взявся за ці питання. Це добре. Він не сів собі, знаєте, не перся об крісло і сидить, а президент – це класно. Він хоче щось здійснити. Але це не так просто. Треба краще розуміти ситуацію, і головне – бути більш ініціативним. Що мене турбує – те, що поки що президент Зеленський є об'єктом на міжнародній арені, а не суб'єктом.
І я хотіла інше питання поставити, навіть цифри собі відкрила в опитуванні громадської думки, але те, що він більше є об'єктом, ви маєте на увазі не лише Путіна, ви маєте на увазі в тому числі і партнерів?
Так, абсолютно. І головне, що стосується цієї війни з Росією. Наприклад, я сиджу в себе в кабінеті, я придумаю, а чому не створити реєстр, скажімо, законних прав на все майно, яке знаходиться на окупованій території. У мене друг переселенець із Луганська, Дмитро Олейников, приїхав. Він не може продати свій будиночок в Луганську, аж ніяк, бо це немає підстав на це. А це буде спосіб зосереджувати, це так звана м'яка політика, м'яка сила, спосіб зосереджувати свою, і Крим, тим більше, майно там повинно підлягати чіткій фіксації тут, в Києві і на материку, і на вільних територіях, щоб всі, хто там знали, що б вони підписували, які договори, що б вони купували чи продавали, це не має жодної сили після того, як ця територія повернеться Україні, все буде встановлено згідно законів України. Це наш спосіб повністю оминати Росію, повністю оминати їхні війська і зосереджувати контроль над цими територіями. Треба ставити питання про повернення переселенців, вимушених переселенців до виборів. Я це, на жаль, дуже рідко чую. Хто сказав, десь там президент про це згадав. Це одне з перших питань, яке мусить стояти на міжнародних переговорах. Не може бути мова про ніякі вибори, допоки всі ми, не, в тому числі Росія, не визнає право всіх переселенців повернутися, але не з Росії. Вони виїхали на Росію, вони вже покинули Україну. Ті, хто залишилися на території України, мають право повернутися, і ніякі вибори, допоки вони не всі не повернуться, і не буде забезпечено їхнє право голосу, хоча вони не повернулися
тих,
на територію.
Тих, хто хоче, звісно, повернутися.
Так, а ті, хто не хоче, мають право голосувати на відстані.
Так, частина інтегрувалася, це, наприклад, може не
хоче. Вони ж вимушені, розумієте? Вони покинули цю територію не тому, що хотіли.
І це от цей момент, але це те, що ви говорите, це така гра вдовгу. Про це треба, наприклад, виходити і говорити. Це складна розмова. Ти президент, який обіцяв швидкі рішення. Ти виходиш і кажеш, що люди, розумієте, це гра вдовгу.
Ну так, але з іншого боку, Зеленський якісь швидкі рішення застосовує. Вже скільки? 3-4 пункти точки.
Ну, розведення точно
зіткнення,
вже. Так,
розведення
та,
є.
Те,
обмін полонених пожвавішав.
От, пожвавішав, так.
Але треба почати працювати надовго, як ви кажете, бо це рішення швидких тут немає. І це факт.
4 хвилинки залишаються у нас в ефірі. Іван Лозовий, політолог, теж залишається в нашій студії. Весь цей час з нами був і ще залишається. Кілька перемог та чи кілька уявлень про перемогу. Я думаю, що є слушне в тому, що ми почули і від політичного психолога Валентина Кіма. І ми можемо і самі для себе от уявити, навіть якщо ми беремо всі опитування суспільної думки, які останнім часом проводяться. І от це питання, що треба зробити задля миру, і ми отримуємо кілька відповідей, до 6-7 різноманітних відповідей, бачень різних. Як можна об'єднати ці уявлення про перемогу і про мир в одній країні?
Ну, по-перше, їх більшість із цих ідей, я впевнений, можна і треба об'єднувати. Одна ідея не означає, що іншу не можна реалізувати. Якщо вони можуть мати якийсь позитивний ефект, все це треба робити. Наприклад, навмання візьму питання про прикордонні території. Не тільки на лінії розмежування, лінії війни, а, скажімо, Сумська область, там Чернігівська, кордон з Росією. Ці райони потребують спеціальної уваги і допомоги, щоб вони були зразковими, щоб українці з цієї сторони знали, що там погано, а в нас добре. Такі прості речі. Все це треба робити. Ми мусимо робити більше, бо я вважаю, поки що, на жаль, Україна мало що робить.
Це такий день, коли постійно оновлюєш стрічку новин, а вона оновлюється, як мені, як журналісті, здається, надто повільно, так? Тому що не приходить кожної хвилини якоїсь новини, якої би хотілося. Ну, почули ми принаймні, ну, це свіже про підписання комюніке, це те нове, ми розуміємо, що якщо це комюніке, то принаймні це документ, який містить пункти, а пункти можуть містити, в цих пунктах можуть міститися тактичні кроки якісь, бодай, так?
Я сумніваюся, що тактичні, я ще раз кажу, якщо буде
комуніке... Чи рамкові ви більше думаєте?
Буде щось загальне. За мир, все ж таки, перші кроки зроблені, будемо прагнути обмін полонених.
Ну, обмін, наприклад, там...
Працювати на реалізацію, не дай Боже, напишуть, а можуть, Мінських угод, але це будуть загальні речі.
А якщо, не дай Боже, Мінських угод, а ви би в ідеалі бачили, щоб це була інша формула зовсім і не було цього слова «Мінськ»?
Абсолютно. І більше того, ще одна пропозиція. Президент Зеленський мусить зібратися мужністю, проявити свою силу раніше чи пізніше і публічно денонсувати Мінські угоди. Взагалі-то Мінські угоди – це така хитра конструкція, бо вони не ратифіковані Україною, вони не мають законну силу в Україні. А на міжнародному рівні Мінські угоди сприймаються як щось такого, до чого Україна домовилася. При кінці цього року витікає строк і втрачає силу закон про окуповані території, який приймався від Порошенком. І після цього, після нового року, буде прекрасний час просто денонсувати Мінські угоди, сказати, вони мертві, вони працюють. Ми працюємо ось таке і те, таке – це формула Зеленського. Оце те, що треба.
Президент Зеленський, до речі, говорив про те, що якщо не встигне ні про що сценарій буде розвиватися так, що не буде якихось таких домовленостей радикальних, скажімо так, то цей закон, до речі, може бути продовжено. Тобто була в нього така заява.
На жаль, так.
Іван Лозовий, політолог, був нашим гостем протягом усієї цієї години. І Drive Time сьогодні подовжений ефір через зустріч Нормандської четвірки у Парижі. Тому він тривав аж 2,5 години, добігає кінця. Тетяна Трощинська провела цей ефір для вас. Але я ще мушу сказати обов'язкові оголошення. Після новин з Ярославою Вольвач, громадська хвиля з Андрієм Куликовим, яка триватиме так само 2 години. Сподіваємося, що якась частина цих 2 годин буде присвячена трансляції прес-конференції чи заяви 4 лідерів, якої ми так очікуємо. Дякуємо всім, хто був з нами. Сподіваємось, що ви залишатиметеся з нами далі. Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.